Anjuran, gunakan headphone untuk suara yang lebih mencekam.
Hai Tigaran, selamat malam. Ketemu lagi dengan kita di season yang keempat, episode yang ke-13. Nah, tanpa berpanjang lebar, ini gue langsung masuk ke cerita horornya aja ya. Memiliki kepribadian introvert tidak selamanya menyenangkan. Di saat orang lain sedang bermain di luar, introvert cenderung asik dengan dunianya sendiri di rumah. Itulah yang saya rasakan hingga akhirnya mengalami kejadian horor. Semua ini bermula saat angkatan saya akan praktek di daerah Tlogo Bungu. Saya yang tidak suka ribet untuk survei tempat kos, memilih ikut pilihan teman saya. Siapa sangka, rumah yang dipilih teman saya begitu horor. Hampir setiap saat saya merasa was-was. Hari pertama, saya tidak menemukan kejanggalan. Karena setibanya di sana, tepat saat maghrib, di mana keadaan sudah gelap, hanya beberapa lampu warna kuning yang remang-remang. Rumah dan suasananya tidak terlalu jelas. Pohon di depan rumah juga saat itu tidak saya ketahui. Saya dan teman-teman fokus menempatkan barang-barang kami ke dalam rumah. Setelah beres, kami pulang ke rumah masing-masing. Hari kedua, kami diantar mobil kampus ke rumah tempat kami akan tinggali. Awalnya baik-baik saja. Tapi sore itu, saat kami disibukkan memasang gas LPG di dapur, saya mendengar ketukan pintu dari luar. Saya refleks menengok ke ruang tamu yang memang bisa dilihat dari arah dapur. Tak ada apapun. Saya kembali berkutik dengan gas LPG yang masih tidak menyala. Lagi-lagi ada yang mengetuk pintu dari luar. Dan lagi-lagi pun, saya melihat ke arah ruang tamu. Pintu tetap terbuka. Teman-teman sibuk dengan dunianya. Saya berusaha cuek, mungkin salah dengar, meski ada perasaan tidak beres. Hari terus bergulir. Kami menjalani aktivitas seperti biasa. Mencuci baju di belakang rumah, menjemur baju di samping rumah yang tepat samping kamar, di mana bisa dilihat dari jendela. Entah perasaan apa lagi, saya merasa seperti ada yang memantau setiap kali jendela dibuka. Padahal jendela itu kosong, hanya pakaian yang menggantung. Akhirnya, suatu hari saya dan teman-teman ngobrol. Siapa sangka, rupanya kejanggalan tidak hanya saya rasakan. Teman yang lain juga merasakannya. Bahkan di hari pertama di mana saya mendengar ada yang mengetuk pintu, juga didengar beberapa teman yang lain. Dan saya baru menyadari jika pohon yang tumbuh besar dan lebat di depan rumah itu pohon rambutan. Teman-teman berspekulasi jika yang membuat horor kos kami adalah pohon tersebut. Daripada membahas horor, kami pun membahas hal lain. Merasa tak nyaman menjemur pakaian di belakang rumah, saya dan teman-teman pun memutuskan untuk menjemur pakaian di depan rumah. Kami jarang beraktivitas di belakang rumah seperti sebelumnya. Hal yang membuat bulu kuduk kami terkadang ngeri adalah setiap pagi selalu ada buah rambutan berjatuhan. Seperti habis dimakan orang, sampai kami bertanya-tanya, siapa yang berani memakan buah rambutan? Pohonnya saja di dalam, rumah kami dibatasi pagar tinggi. Siang itu, saya dijemput bapak untuk pulang. Sudah lama juga tidak pulang, saya jadi rindu. Bapak mengamati pohon di depan kos saya begitu teliti. Sampai akhirnya saya bertanya kenapa. Bapak bilang heran dengan pohon rambutan tersebut. Karena pohonnya besar dan lebat. Selama ini Bapak tidak pernah melihat pohon rambutan sebesar itu, seperti pohon mangga. Jujur, selama di rumah saya lebih tenang ya. Tidak merasa ada gangguan, dan akhirnya saya pun bercerita pada Bapak tentang apa yang saya alami. Bapak hanya mendengarkan, sesekali merespon cerita saya tentang pohon rambutan. Setelah menghabiskan waktu libur satu hari di rumah, saya kembali ke kos. Dan betapa terkejutnya saya ketika teman saya bilang jika pohon itu ada jinnya. Sudah ada banyak jin di dalamnya, di mana itu dijadikan tempat tinggal. Dan kalau ditebang, harus dipindah dulu. Bulu kuduk saya jadi merinding setiap kali berpapasan dengan pohon tersebut. Lagi-lagi, saya dihantui hal menakutkan. Saya bangun malam karena teman sekamar saya memeluk saya. Padahal kasur posisinya luas. Anehnya, saat saya melihat tempat teman saya tidur, saya melihat sosok lain tidur di sana. Saya mengira itu teman saya yang dari Pontianak. Saya pun mengurungkan niat untuk pindah posisi. Hari ke hari, saya dihantui dengan sosok itu. Saya melihat ada sosok lain di kamar saya yang ikut tidur. Persis seperti teman saya. Menyadari jika teman saya punya kamar sendiri dan tidak mungkin tidur di kamar saya, akhirnya saya tidur lagi, menutup rapat ketakutan saya. Gangguan itu terus saya rasakan, bahkan ketika teman-teman saya meninggalkan saya seorang diri untuk mencari makan di luar. Saya mendengar ketukan air yang berjatuhan. Padahal tidak ada yang membuka keran air. Akhirnya saya memberanikan diri duduk di ruang tamu, menelpon orang tua. Itulah sedikit cerita horor yang pernah dirasakan. Pembelajaran juga untuk teman-teman, jangan malas untuk survei, sekalipun introvert. Setidaknya bisa diskusi bersama terkait tempat kos. Jikapun tidak ada tempat lain yang bisa disewa, minimal tidak shock dengan rumahnya. Oke, Tiga Rans, ini jadinya tempat atau kos yang horor ya, bahkan sudah dihuni oleh para jin. Dan ternyata jinnya itu adanya sebenarnya bukan di dalam rumah, tetapi di pohon rambutan. Tapi naasnya, karena pohon rambutan itu berdekatan atau berada di kompleksi rumah kos, jadinya rumah kos itu kena imbasnya. Tapi kalau satu kompleks, ya biasanya sih emang ini ya, jadi teritorinya ya. Kayaknya banyak ya kejadian seperti itu. Dimana ada aja gitu pohon-pohon tertentu yang sudah berpenghuni. Dan kebetulan karena dia satu kompleks, satu teritori lah dengan rumah atau gedung-gedung tertentu. Jadinya kayak dia melipat gandakan teritorinya gitu loh. Jadi gak cuman di pohonnya aja, tapi sampai ke si rumah juga ikutan dikuasai gitu. Yang paling naasnya ya kalau memang ada kita sebagai penghuni yang kasat mata sedang berada di rumah tersebut. Cerita sedikit ya, jadi waktu itu gue dulu pernah ada kegiatan kayak kegiatan ekskul kampus gitu. Dan kebetulan tempat yang kita pilih itu udah gak ada pilihan lain sih sebenarnya. Dan kalau gue boleh spill dikit, tempatnya itu ada di daerah Puncak, Jakarta. Apa, Puncak Bogor gitu. Dan waktu itu tuh tempat vilanya ya sebenarnya, itu vilanya tuh agak-agak ke dalam banget gitu sebenarnya. Jadi akses jalannya itu benar-benar ke dalam. Dan kebetulan dia itu terbagi menjadi tiga, apa ya bahasanya, mungkin tiga spot kali ya. Jadi dia punya lapangan tenis sendiri, dia punya kayak rumah, apa ya, mau dibilang rumah penjaga juga bukan sih, tapi kayak guest house-nya juga. Tapi itu agak ke depan, dan guest house-nya itu tuh kayak bentuk rumah dibangun dengan kayu, semuanya serba kayu. Dan di belakang rumah itu ada kayak, apa sih, telaga-telaga kali, kali lagi. Kalian ngerti telaga gak sih? Kayak ada telaga-telaga gitulah pokoknya. Kolam-kolam ikan kecil yang sudah tidak diberdayakan, jadi udah diklaim oleh alam lah. airnya juga ada tergerus, rumput lumut udah banyak gitu. Nah, guest house itu ditujukan untuk para senior. Jadi memang acara kita itu selalu menyediakan dua, apa ya, kayak dua lokasi terpisah di satu villa yang sama. Yang mana ada lokasi untuk para senior dan lokasi untuk para junior. Ya, dan calon-calon rekrutannya lah. Nah, sedangkan si rekrutan-rekrutan baru ini beserta para junior, ini letaknya ada di atas. Jadi kita naik bukit dikit, posisinya ada di atas dan itu rumahnya udah rumah beton gitu ya. Nah, posisi rumahnya ini tuh di tengah dan dikelilingi oleh apa ya, banyak banget pohon lah. Ini namanya kalau ada di Bogor gitu kan, apalagi puncak tuh banyak banget pohon. Tapi ini pohonnya tuh bukan pohon-pohon, apa ya, bukan pohon-pohon yang minim rimbun daun, enggak. Ini pohon-pohon yang agak-agak, apa ya, sebenarnya agak horor sih kalau dibilang. Karena di sepanjang, jadi kalau misalnya nih kita naik tangga, depannya itu udah si villa atau si guest house khusus si para junior. Sepanjang kanan itu pohon bambu semua. Sepanjang kanan, di sebelah balik pohon bambu itu ada kali apa sungai gitu sih. Kedengaran lah airnya dikit gitu. Sedangkan kirinya kan itu udah jurang tuh. Nah, udah jurang dengan rumput-rumput lapang gitulah. Belakangnya itu tuh pohon-pohon bukan bambu, tapi pohon-pohon dengan vegetasi yang beragam, cuman tebal lebat gitu. Terus di antara pohon ke rumahnya itu atau gedung itu tuh ada taman-taman kecil yang di tengah-tengahnya tuh diisi sama bonsai-bonsai gitu. Dan bonsainya itu berjarak, jadi gak banyak berjarak. Jadi paling kayak contoh di belakang itu cuma ada 2-3 bonsai. Terus nanti di pojok kanan, apa di sebelah kanannya itu 2-3 bonsai juga sebelum ketemu sama vegetasi. Begitupun dengan jalan depannya itu. Beda hal dengan yang si kiri, karena udah jurang, jadi udah minim banget dah vegetasinya gitu. Pokoknya hanya kayak rumput lapang gitu. Dan mungkin karena dia menjual pemandangan juga ya, ke arah lapang luas ya si itu, si puncaknya itu gitu. Nah, jadi singkat cerita, waktu kegiatan atau acara itu selesai, kita tuh kan ada kayak malam, apa sih, malam penutup ya, atau acara apa ya sebutannya, gue lupa lagi, kayak meeting buat evaluasi lah, evaluasi acara kan. Nah, di situ tuh ada 1-2 senior lah sebagai pemantau ya kan. Nah, waktu kita udah selesai dengan apa ya, ketegangan-ketegangan evaluasi acara, ditutuplah dengan ya mungkin sedikit jokes-jokes gitu kan, sedikit bercanda-bercanda, cerita-cerita gitu. Sampai akhirnya kita masuk ke persoalan tempat atau lokasi. Nah, wah, entah gimana itu ceritanya, pokoknya tiba-tiba nih senior ngomong, aduh, next time kalau pilih lokasi yang jangan terlalu ke dalam banget kayak gitu. Nah, makanya itu dia bilang, gak heran kan kalian dapat harga murah banget buat tempat tersebut, karena itu tempatnya udah di dalam banget. Dan bukan persoalan aksesnya ya yang ke dalam, tetapi sekelilingnya. Kalau di puncak itu kan pasti, apa sih, seharusnya vegetasinya ya persoalan, kalau nggak rumah warga, ya pasti kebun teh. Nah, cuman ini vegetasinya beda dari yang lain, udah kayak berada di dalam hutan gitu loh. Makanya sekelilingnya vegetasinya itu beragam dan, sorry to say, katanya itu kebanyakan pohon bambu. Dan kecurigaannya dari awal ketika dia sampai ke lokasi itu pun terjawab pas acara di malam hari. Kan kita 3 hari 2 malam tuh. Nah, 2 malamnya itu kejawab udah di situ. Jadi infonya sepanjang malam itu kan mereka senior nggak ikut ya, tetapi mereka bebas berkeliaran gitu loh di lingkungan villa itu. Nah, mereka ini ada tempat kayak teras gitu, yang kebetulan terasnya itu ngadep ke taman belakang untuk lokasi rumah yang ada di atas, yang rumah para junior ya. Nah, di teras belakang ini ketika si para senior ini sedang lagi santai-santai nungguin acara selesai, dia bilang kalau dia tuh berkali-kali merasa terganggu dengan pohon bonsai yang bergoyang-goyang, ya, kayak ditiup angin, dan itu lumayan kencang goyangnya. Cuman persoalannya adalah itu malam sunyi, kagak ada angin. Jadi membayangkan gak ada angin sama sekali, tiba-tiba pohonnya goyang. Nah, Ujuk punya Ujuk, ternyata ada satu junior yang kebetulan waktu itu lagi tidak dalam acara inti, ya kan? Mondar mandir nih. Nah, pas dia mondar mandir, main ke atas belakang, dia ngelihat sekelibat, katanya itu di balik pohon bonsai ada sosok lah gitu. Poci katanya. Aduh, ih, kok gue jadi merinding ya ceritanya. Jadi dia ngeliat itu ada poci, dan pada momen saat itu juga dia tuh langsung masuk lagi ke dalam, ngebiarin si para senior-senior ini. Jadi dia gak ngomong, dia gak kasih warning, pokoknya didiemin, dia langsung cabut masuk lagi ke dalam. Nah, katanya si senior ini, dia ngeh dengan hal tersebut. Dan karena terganggu, dia gak ngeliat sih, tapi maksudnya dia gak ngeliat si sosok poci itu, tetapi dia ngeliat bahwa si bonsai ini goyang terus, cok. Karena gak nyaman dengan situasi saat itu, akhirnya dia ngajak nih teman-teman yang lain, kita balik ke guest house di bawah aja yuk. Acaranya kayaknya masih lama gitu. Nah, itu terungkap lah pada saat lagi si rapat evaluasi itu. Jadi kita tuh yang kayak, iya gue sih gak tahu ya karena gue di dalam. Cuman gak kebayang aja gitu loh bahwa ternyata peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan mungkin pada saat itu momennya di kita itu dia hanya mengklaim di pohonnya. Jadi dia bilang, si senior bilang, syukur-syukurnya sih dia hanya ngeklaim di pohon, gak nyampe ke rumah gitu. Cuman dia sempat nanya, senior bilang, dia sempat nanya, itu orang pertama yang nyampe di villa, kalian ngijin gak gitu? Artinya ngijin maksudnya permisi gitu ya. Kebetulan orang pertama yang nyampe itu kan anak-anak perkap gitu kan. Dan kebetulan rekannya bilang, oh sempet kok izin gitu, cuman memang di dalam rumahnya aja, gak sampai ke luar-luar taman, karena kita gak nyentuh sampai ke luar taman. Terus dia bilang aja, next time kalau ngizin itu kan kalian keliling tuh, keliling jangan hanya di dalam, tapi keliling sampai keluar, dan izin juga sampai keluar. Karena ya istilahnya kita kayak, ya ngizin aja gitu loh, numpang gitu kan bentar gitu loh, 2-3 hari. Apalagi kita tahu bahwa kita bakal membuat sedikit keributan di tempat tersebut. Nah, kira-kira gitulah, ini gimana nih ketigaran. Ini udah 2 cerita nih yang gue kasih nih. 2 kisah horor. Okay, kira-kira segitu aja deh. Gue harus tutup dulu nih karena takutnya kepanjangan. Okay, nanti kita sambung lagi di episode berikut di lain waktu ya. Sampai jumpa. Dan jangan lupa berdoa. Bye-bye.